Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Oktoba 29 mwaka huu wa 2018. Tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, vile vile kwenye 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Pia tunasikika kupitia masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia: mazungumzo ya kusaka amani ya Burundi yamalizika mjini Arusha bila kuwepo wawakilishi wa serikali ya Burundi, lakini wapinzani watoa mapendekezo ya kumaliza mgogoro.
Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama.
Na katika habari nyingine, watu 6 wameuawa katika mji wa Beni mashariki ya DRC na waasi wanaoshukiwa wa ADF, huku raia wanailaumu serikali ya nchi hiyo kutolinda usalama wao.
Haiko adui ndio atakuwa anakuja kukutafuta raia, hapana. Na wao wanajua adui yuko hapa porini. Kwa nini hawaende mtafuta? Kuna nini kati ya jeshi na huyo adui ambao wanakataa aende tafuta?
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea na utafutaji baharini karibu na mji wa Jakarta baada ya ndege iliyokuwa na abiria 189 kuanguka baharini muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa Jakarta kuelekea mji wa Pangkal Pinang nchini Indonesia. Msemaji wa shirika hilo Sutopo Purwo amewaambia waandishi wa habari kuwa kati ya waliokuwa kwenye ndege hiyo aina ya Boeing 737 Max JT610 ni watoto watatu na wafanyakazi wa ndege 7. Ajali hiyo ni ya kwanza kuhusisha ndege ya Boeing 737 Max ambayo imeuzwa sana kote duniani kutokana na injini yake kutumia kiwango kidogo cha mafuta. Waziri wa fedha wa Indonesia amesema kulingana na maafisa 20 wa wizara hiyo ndani ya ndege waliokuwa wakirudi kazini Pangkal Pinang baada ya kutembelea familia zao mjini Jakarta. Cesar Sayak, mtu ambaye anashutumiwa kwamba alituma vifurushi visivyopungua 13 vilivyokuwa na mabomu kwa wakosoaji wa Rais Donald Trump, amefikishwa mahakamani leo Jumatatu. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 56 amefikishwa mbele ya jaji wa mahakama ya serikali kuu mjini Miami, jimbo la Florida, karibu na eneo ambapo alitiwa mbaroni na maafisa wa usalama siku ya Ijumaa. Baada ya Siak kufika mbele ya jaji hii leo, kesi yake itahamishwa hadi kwa mahakama ya serikali kuu mjini New York. Mshukiwa huyo anakabiliwa na mashtaka 5 yanayohusiana na sakata wiki nzima ya kutuma mabomu kwa njia ya posta. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kuwa mtu huyo huenda akakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 48 jela iwapo atapatikana na hatia kwa makosa yote. Rais wa Marekani Donald Trump anadai kwamba kuna watu wabaya sana na wanachama wa makundi ya magenge waliopo katika msafara wa wahamiaji wanaokwenda taratibu kupita mpaka wa Mexico wakielekea Marekani, akiita ni uvamizi katika nchi yetu na jeshi la Marekani linawangoja. Tafadhali rudini, hamtaruhusiwa kuingia Marekani mpaka mpitie hatua zinazofuata sheria, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter leo Jumatatu. Msafara wa wahamiaji kutoka Honduras na Guatemala kuelekea kaskazini kwa miguu bado uko mamia kilomita kufikia mpaka wa karibu na Marekani. Pentagon imepitisha maombi ya Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani kupelekea mamia vikosi vya Marekani kwenye mpaka wake na Mexico kwa kile kilichojulikana kama nafasi ya kusaidia. Taarifa ilieleza wafanyakazi hao watasaidia walinzi wa mpakani na shughuli za mipango, timu za watabibu pamoja na ujenzi wa nyumba za muda na shughuli nyingine. Taarifa za vyombo vya habari leo Jumatatu zilisema kuwa upelekaji wa vikosi unaweza kufikia maelfu. Na watu sita wameuawa katika mji wa Beni uliopo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wapiganaji wanaoshukiwa wa kundi la ADF. Mwandishi wetu Austere Malivika ana ripoti kamili.
Hao ni wananchi katika kijiji cha Mukoko ambao wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini, ni karibu na mji wa Beni ambako watu sita wameuliwa na wengine wawili kujeruhiwa, vile vile wengine kubebwa mahali pasipojulikana usiku wa leo wakati wa mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Batauwa watu tu hivi 0 metri hivi na defense mea kuna taba soldata kunani, na sasa hii tunakosa hata kama basoda we kama bale baadefe kama bashenda wapi.
Omar Kasaria, kiongozi wa mashirika kirahia wa sekta ya mbao, asema kwamba hawaelewe ni kitu gani kinachoendelea kati ya jeshi la serikali pamoja na waasi wa ADF, kwa sababu waliarifiwa kwamba waasi hao wapo karibu na mji.
Haiko adui ndo atakuwa nakuja kutafuta raia, hapana. Na wao wanajua adui yuko hapa porini. Kwa nini hawaende mtafuta? Kuna nini kati ya jeshi na huyo adui ambao wanakataa enda tafuta?
Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amevilaumu vyombo vya habari Marekani kwa kuchochea hasira inayopelekea mauaji ya umma kwenye sinagogi na shutuma za barua zenye milipuko zilizotumwa kwa wakosoaji wa kisiasa wa rais. Wapinzani wa kisiasa wa Trump wanamlaumu Trump kwa kuleta mgawanyiko mkubwa katika jamii ya Marekani. Matokeo ya mara kwa mara ya mashambulizi makali yaliyolenga upinzani wa Democrat, wahamiaji haramu na wengine wanaopinga sera zake. Lakini Rais Trump aliandika kwenye Twitter kwamba kuna hasira kubwa katika taifa letu lililosababishwa kwa sehemu fulani ya kuripotiwa habari za uongo. Ujumbe wake ulikuja saa kadhaa baada ya kusema jana jioni kwamba habari za uongo hazifanyi lolote katika nguvu zao kuwalaumu wa Republican, wa Conservative na yeye kwa mgawanyiko wa chuki ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu katika nchi yetu. Mjumbe maalum wa Marekani kuhusu amani kwenye peninsula ya Korea ameelezea imani yake kwamba Korea Kaskazini itasitisha mpango wake wa uzalishaji wa zana za nyuklia. Steven Began amekutana hii leo na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Kang Kyung-wa mjini Seoul na kujadili mikakati iliyowekwa kufikia sasa kuhusu mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington. Mapema leo mjumbe huyo alikutana na mwenzake wa Korea Kusini Lee Dong-hoon. Tangu mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un nchini Singapore mwezi Juni, Korea Kaskazini imechukua baadhi ya hatua ikiwemo kusitisha majaribio ya makombora yake na kuharibu baadhi ya vituo vya majaribio ya nyuklia.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na sasa tuelekee kwenye habari husio mazungumzo ya kusaka amani nchini Burundi. Kikao cha tano cha mazungumzo ya kumaliza mgogoro wa Burundi kimemalizika leo mjini Arusha, huko wawakilishi wa vyama vya upinzani wakimkabidhi msuluhishi mapendekezo ambayo wanafikiri yatachangia kuleta amani ya kudumu nchini Burundi. Wakati huo huo, wapinzani wameomba mchakato wa kusuluhisha mzozo wa Burundi ukabidhiwe Umoja wa Afrika baada ya msuluhishi rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa kufahamisha kwamba amekamilisha kazi ya usuluhishi aliyopewa na viongozi wa Afrika Mashariki. Taarifa kamili inasomwa na Sunday Shomari.
Mazungumzo hayo ya awamu ya tano yalianza Alhamisi wiki iliyopita, yamalizika bila kuwepo wawakilishi wa serikali ambao walieleza kwamba hawawezi kushiriki kikao hicho kwa sababu ya kuadhimisha mwezi wa mashujaa wa uhuru na demokrasia nchini Burundi. Pia wakitoa sharti la kupewa orodha ya wapinzani walioalikwa kwenye kikao kabla ya wao kushiriki. Baada ya wapinzani wa ndani na nje ya Burundi kukusanya katika taarifa ya pamoja mapendekezo yao ya kutatua mzozo wa Burundi, hii leo wamekabidhi msuluhishi mapendekezo hayo. Msuluhishi, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa, amesema ataweka pamoja mapendekezo ya upinzani na yale yaliyotumwa na serikali, na hivyo awasilishe katika kwa mpatanishi mkuu ambaye ni rais wa Uganda Yoweri Museveni, ili aamue iwapo kutakuwa na awamu nyingine ya mazungumzo au la. Lakini msuluhishi Mkapa tayari amekamilisha kazi yake kama anavyoeleza mshauri wake Balozi David Kapia.
Wakuu wataamua wakishapokea mapendekezo yote, ndio wataamua dialogue imeishia hapo au itakuwa namna gani. Lakini kwa mheshimiwa rais mstaafu Mkapa, yeye anasema ndio amefika hapo. Mwaka alipewa kazi kufanya, ameifanya. Sasa anapeleka hiyo taarifa mbele ya wakuu waliomtuma kazi.
Upande wa upinzani wanadai kuwa mapendekezo waliotoa yanachangia kutatua mzozo wa Burundi iwapo yatazingatiwa. Joseph Karumba ni kiongozi wa chama cha Frolina.
Ni vipengele nyeti kama vile kumaliza mizozo ya kisiasa, kuwakubali wanasiasa wote walioko nje kurudi nchini, alafu wahakikishiwe ulinzi wao na usalama, watu waishi kwa amani, waunde muungano ili hatimaye tuweze kujenga serikali ambayo ni ya wananchi ambayo wameridhika nayo. Na pamoja na hayo, wafungwa, kuna swala la wafungwa, wafungwa wote wa kisiasa inalazimika waachiwe wawe huru.
Wapinzani wanasema tamko la msuluhishi Mkapa ni ishara kuwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imeshindwa kusuluhisha mzozo wa Burundi. Chavinyo Mubwengezo kutoka chama cha UPD anasema wapinzani wa ndani na nje ya Burundi wameomba mchakato wa kusuluhisha mgogoro wa Burundi uondolewe mikononi mwa viongozi wa kanda ya Afrika ya Mashariki na ukabidhiwe Umoja wa Afrika.
Kulingana na kutokupata sapoti, mheshimiwa Mkapa hakuweza kufikia kwa yale malengo. Kwa hiyo imedhihirika kwamba nchi za kanda hii East Africa Community haikuweza kuwajibika vilivyo ili kuweza kuingia katika mzozo huu. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba Umoja wa Afrika, tumechukulia kwa hilo kwa kumbukumbu kwamba Umoja wa Afrika unaweza kuwa na kujihusisha kwa karibu kuhusu mzozo wa Burundi, na unaweza pia kwamba leo kulingana na kususia kwa utawala wa Burundi katika mzozo wao, sasa umoja ndio chukue mambo katika mikono yake ili kuweza kuendeleza shughuli.
Mzozo wa Burundi ulilipuka mwezi Aprili mwaka 2015 baada ya rais Pierre Nkurunziza, ambaye anaiongoza Burundi tangu mwaka 2005, kuchukua hatua ya kuwania muhula wa tatu, hatua iliyotajwa na wapinzani wake kwamba inakiuka katiba ya nchi. Lakini wafuasi wa Pierre Nkurunziza wanasema mahakama ya katiba iliamuru kwamba rais aruhusiwa kuwania muhula mwingine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mtu aliyefanya shambulizi lililoua waumini 11 katika sinagogi ya Kiyahudi mjini Pittsburgh, Pennsylvania hapa Marekani, anafikishwa mahakamani leo akikabiliwa na mashtaka 29 ikiwa ni pamoja na uhalifu wa chuki. Robert Bowers anakabiliwa na adhabu ya kifo endapo atakutwa na hatia. Wamarekani wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa jamii ya Wayahudi baada ya shambulizi hilo la mwishoni mwa wiki. Mamia walijumuika Jumapili wakiwa na ujumbe mmoja wa mshikamano na kuvumiliana kufuatia shambulizi hilo. Kundi linalofuatilia chuki na ghasia dhidi ya Wayahudi tangu miaka 1970, The Anti-Defamation League, linasema shambulizi la Jumamosi kwenye sinagogi ya Kiyahudi lilikuwa shambulizi baya kabisa dhidi ya jamii ya Wayahudi katika historia ya Marekani. Rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena anasema alimfuta kazi waziri mkuu kwa sababu kulikuwa na mpango wa kutaka kumuua rais. Rais huyo alihutubia taifa Jumapili usiku akitetea uamuzi wake wa kumfukuza kazi waziri mkuu Ranil Wickremesinghe, kuvunja baraza la mawaziri na kuahirisha kikao cha bunge. Alisema polisi walipewa dondoo kwamba waziri mmoja katika baraza la mawaziri alikuwa sehemu ya mpango wa kutaka kumuua rais. Sirisena hakutaja jina la waziri huyo, lakini alisema hakuwa na la kufanya isipokuwa ni kumfuta kazi waziri mkuu huyo wa zamani. Rais huyo alimteua rais wa zamani mwenye ushawishi mkubwa Mahinda Rajapakse kama waziri mkuu mpya na alimpatia jukumu la kuunda serikali mpya. Rajapakse alimaliza miongo mingi ya kundi la Tamil Tiger huko Sri Lanka wakati alipokuwa madarakani, lakini alikataa kukiri unyanyasaji uliofanywa wakati wa umwagaji damu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mkamiti Kibayasi, tuendelee na habari kutoka eneo la Afrika Mashariki. Baada ya mchakato uliochukua takriban miaka 6 tangu shirika la ndege la Kenya Airways kuwasilisha maombi ya kutaka kufanya safari za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi New York hapa Marekani, hatimaye safari ya kwanza imefanyika hii leo. Ndege aina ya Boeing 787 ilitua kwenye uwanja wa ndege wa John F. Kennedy mwendo wa asubuhi. Kufuatia hayo, muda mfupi uliopita, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Crispus Young Kim akiwa mjini Nairobi, na kwanza kamuuliza sasa ni nini kitarajiwe kufuatia uzinduzi rasmi wa safari hizo.
Nafikiri kwa shirika la Kenya Airways, jambo la kwanza ni kuimarisha mawasiliano na pia kuimarisha matangazo yake ya kibiashara ili kuweza kuwavutia wateja zaidi. Maanake unakumbuka kwamba shirika hili limekuwa msukumo na msukosuko wa uongozi, na vile vile masuala kadha wa kadha ambayo yamechangia kudorora kwa viwango vya usafiri na vile vile viwango vya uchumi kwa shirika hili la Kenya Airways. Nafikiri hatua hizo zitachangia pakubwa ikiwa shirika hili litaweza kuimarika kibiashara.
Na baada ya uzinduzi huu, bila shaka matumaini ya shirika kama hili, kama mashirika mengine yoyote au kama biashara nyingine yoyote, ni kwamba itapata abiria wa kujaza ndege yake kila siku ikifanya safari hizi moja kwa moja na kila siku. Je, unadhani kwamba hilo litawezekana?
Wajua wenye kulumbwa wanasema kwamba safari ya mbali huanza na hatua moja, na hii ni hatua tu ya kwanza ambayo shirika la Kenya Airways na taifa la Kenya kwa ujumla limeweza kuchukua ili kuweza kuafikia malengo fulani. Kwa hivyo mwanzo nadhani kama ilivyo ada kutakuwa na changamoto, lakini ndipo awali nilivyoweza kusema kwamba itabidi kwamba safari hii ya kwanza na vile vile juma la kwanza ama mwezi mmoja ujao tuweze kuketi chini kama Wakenya ili kuweza kuangazia pakubwa, na serikali ya Kenya nafikiri itachangia pakubwa ili kuweza kufaulisha safari hizi ambazo zinaanza na kuweza kuhakikisha kwamba shirika la Kenya Airways linaweza kuboresha na vile vile kukua na pengine kupata faida kama tunazoweza kulenga katika siku za usoni.
Na kuna faida zingine ambazo zimetajwa ikiwa ni pamoja na wale wafanyabiashara, wale wanaoleta maua hapa Marekani kwa mfano, au wale wanaleta mboga mboga hapa Marekani. Lakini sasa haieleweki kabisa, kuna wasikilizaji wengi wamekuwa wakiuliza, je, ndege hii pia itakuwa inabeba mizigo ile wanaita cargo kwa Kiingereza?
Kuna biashara nyingi ambayo shirika hili litaweza kuchangia pakubwa ili kuweza kukuza. Kwa mfano, swala la maua kama unavyoweza kuzungumzia katika swali lako. Jambo la pili nafikiri ukiangalia ni bidhaa kama vile chai, na vile vile kuna bidhaa ambazo zinasafirishwa kutoka hapa nchini hadi Marekani. Kwa upande wa kiuchumi nafikiri itaweza kuchangia, na vile vile kwa upande wa utamaduni kati ya mataifa haya mawili nafikiri itaweza kuimarisha pakubwa utamaduni na kuweza kukuza uhusiano kati ya Kenya na Marekani.
Ni Crispus Young Kim, mchambuzi wa masuala ya uchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Tukitoka huko Kenya, sasa tuelekee Tanzania, ambapo wakulima wa korosho wamegoma kuuza zao lao hilo la korosho wakidai bei ya shilingi 2700 kwa kilo kwa msimu huu kutoka 3600 ya msimu uliopita ni ndogo ikilinganishwa na gharama za uzalishaji. Hali hiyo imepelekea serikali ya Tanzania kuingilia kati na kutangaza bei mpya ya shilingi 3000 kwa kilo. Taarifa kamili na mwandishi wa VOA jijini Dar es Salaam, Dina Chahali.
Baada ya wakulima wa korosho nchini Tanzania kugoma kuuza zao hilo wakidai bei ya shilingi 2717 kwa kilo, kwa msimu huu kutoka 3,600 ya msimu uliopita ni ndogo ikilinganishwa na gharama za uzalishaji. Serikali imeingilia kati na kutangaza bei mpya ya shilingi 3,000 kwa kilo. Kwa muda sasa kumekuwepo na mvutano baina ya wakulima na bodi ya korosho kuhusu bei elekezi ya zao hilo, hatua iliyotishia mustakabali wa biashara ya korosho, zao ambalo ni miongoni mwa linaloingizia kiasi kikubwa cha fedha za kigeni nchi, wanunuzi wakubwa wa korosho za Tanzania wakiwa ni pamoja na China, Vietnam na India. VOA ilizungumza na baadhi ya wakulima wa korosho kutoka mikoa inayolima zao hilo kwa wingi ya Mtwara na Lindi, na ambao wamekataa bei hii ya korosho ya shilingi 2,717 kwa kilo badala ya zaidi ya shilingi 3,000 kwa kilo kwa msimu uliopita.
Alafu pia korosho mwaka huu ni ziko chache sana ukilinganisha na mahitaji ya wafadhili walivyohitaji korosho. Nitarajia kwamba leo bei inaweza kuwa kubwa kulingana na hali ya mwaka jana, kwa sababu uchumi wa nchi unategemea na korosho. Lakini hali imekuwa duni sana za uzalishaji na bei yake kwa jinsi ilivyo chini zaidi.
Niona korosho ndio daraja yetu, kwa sababu mbaazi tumeambiwa tusiuze tule wenyewe, mboga, njugu, mboga. Yaani mazao yote ambayo ilikuwa yanatusaidia mboga. Sasa nayo kwenye korosho huku nayo tufanye tu.
Korosho inaonekana imeshuka thamani wakati wahitaji hapo juu zaidi kuliko korosho ile kwenye magara.
Kutokana na hali hiyo, serikali imeamua kuingilia kati swala hili, ambapo Rais John Magufuli amekutana na wanunuzi wa korosho jijini Dar es Salaam na kutangaza bei ya shilingi 3,000 kwa kilo, na endapo wafanyabiashara hao watakataa bei hiyo, serikali itanunua yenyewe.
Hatutaki wakulima wa korosho wapunjwe. Na ndio maana nilikuwa nimesema kama mmeshindwa na kama lengo lenu ni kuwapunja wakulima, nitanunua, serikali itanunua, na hela tunazo, tena tutanunua hata kwa siku mbili. Kama tunajenga reli, tunajenga Sigrid's Gorge, tunanunua ndege, tutashindwa kununua korosho za wakulima wa Mtwara na Lindi? Warudi kwenye bei waliokuwa wanatoza mwaka jana, ambao ni shilingi 10, si ndio? Tumeshasema sisi tozo za ovyo ovyo kwa wakulima, wafugaji na wavuvi, hapana.
Mwaka 2017 Tanzania ilipata fedha kiasi cha dola za Kimarekani milioni 340.9 baada ya kuuza korosho tani 300,031, kiasi ambacho ni ongezeko la 96% ikilinganishwa na uzalishaji wa mwaka 2016. Hata hivyo, kutokana na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji, mavuno kwa mwaka huu yameelezwa kushuka. Wakizungumza katika mkutano huo na rais, wanunuzi wa korosho wamekubali kununua korosho kwa bei isiyopungua shilingi 3,000 kwa kilo kama ilivyoelekezwa na serikali, lakini wameomba baadhi ya tozo zinazosababisha kupungua kwa bei ya zao hilo kwa mkulima ziondolewe, pamoja na kuruhusiwa kusafirisha korosho kupitia bandari ya Dar es Salaam, ambapo kilo moja inasafirishwa kwa shilingi 47 kwa kutumia meli ambazo zimeleta mizigo mingine, ikilinganishwa na bandari ya Mtwara ambako kilo moja inasafirishwa kwa shilingi 203 kwa kutumia meli zinazokodiwa kwa ajili ya kubeba korosho peke yake. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo wachezaji wa timu ya Leicester City, kikosi cha kwanza pamoja na timu ya vijana, walitoa heshima zao katika uwanja wa King Power kufuatia kifo cha mmiliki wa timu hiyo Vichai Sriva Dana Praba, aliyefariki katika ajali ya helikopta Jumamosi. Mwanawe wa kiume Aiwat Sriva Dana Praba aliongoza kundi la watu wapatao 30 kuweka mashada ya maua, huku mashabiki wa timu hiyo nao wakiendelea kuweka maua na mishumaa kumkumbuka tajiri huyo mwenye asili ya Thailand. Tajiri huyo anafahamika kwa jinsi alivyoibadilisha timu hiyo ambayo aliinunua mwaka 2010 na kuiongoza hadi kupata ubingwa wa Premier League mwaka 2016. Na kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, leo tunaanza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Vita Club ya DRC imefanikiwa kutinga finali za kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni mara ya pili mfululizo kwa timu za DRC kuingia finali ya kombe hilo. Mwaka jana ukumbuke ilikuwa TP Mazembe. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Kahozi Kosha na ripoti kamili.
Na mtuanze na kombe la shirikisho la bara la Afrika, timu ya Vita Club ya Kinshasa ilifaulu kuingia katika finali ya kinyang'anyiro hicho kisha ushindi wake wishi uliopika kwenye dhidi ya timu ya Misri kuichapa goli 4-0 Kwenye finali timu ya Vita Club ya DRC itamenyana na timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Ikiwa timu ya Vita Club itafaulu kunyanyua kikombe hicho, itakuwa ni mara ya kwanza kihistoria matimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunyanyua kwa mara ya pili mfululizo. TP Mazembe alinyanyua msimu uliopita kinyang'anyiro hicho cha kombe la shirikisho la bara la Afrika. Kuhusu mchuano wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jana ilikuwa ni vuta ni kuvute baina ya TP Mazembe na watani wao wa Central Lupopo. Mazembe aliifyega timu ya Lupopo kuitandika goli 2-1. Ni mara ya sita mfululizo timu ya Moise Katumbi Chapwe kupata ushindi kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni watani wao wa Central Lupopo ambao msimu huu walikuwa wanakuwa wa kwanza tingiza nyavu ya TP Mazembe. Moja kwa moja kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana mzee wa Kamalonda pale Lubumbashi. Twende basi Dar es Salaam ambako George Njogopa anaripoti kuhusu matumaini ya timu ya Simba Sports Club katika ligi ya klabu bingwa msimu huu baada ya kufanya vizuri sana mwishoni mwa wiki.
Klabu ya Simba imeidhirisha namna inavyotaka kuuteka ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara kutoka na kasi yake ya ajabu ya kupachika mabao, hali ambayo imezua gumzo kubwa mitaani. Baada ya hapo jana kuondoka na ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya Ruvu Shooting Stars, Simba sasa imeanza kuinyemelea nafasi ya kwanza baada ya kujikusanya jumla pointi 23 katika michezo 10 iliyoshuka dimbani. Azam ndio inaongoza ligi hiyo ikiwa imefikisha jumla pointi 27, lakini wana michezo mingi wakiwa wameshuka dimbani mara 11, wakati Yanga inapumua kwenye nafasi ya tatu baada ya kujikusanyia pointi 22 wakiwa na michezo pungufu, yani wameshuka dimbani mara 8. Na katika masumbwi, bondia Hassan Mwakinyo ameendelea kuonyesha kwamba yeye ni moto wa kuotea mbali baada ya mwishoni mwa wiki kumgaragaza mpinzani wake Joseph Sinkala kwa KO kwa kumshushia makonde mazito mazito aliyomfanya apoteze mwelekeo katika raundi ya mwanzo mwanzo kabisa. Bondia Sinkala alianza kupoteza mwelekeo dakika ya pili ya raundi ya kwanza akizidiwa na makonde mazito bondia huyu wa Tanga ambaye hivi karibuni aliushitusha ulimwengu kutokana na kuwika katika pambano lake muhimu lilofanyika huko Uingereza kwa kumgaragaza mwenyeji wake. Kutokana na ushindi huo, bondia Mwakinyo sasa amejinyakulia mataji mawili, lile la WO pamoja na UBA. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na nchini Kenya nako, Dennis Wanyonyi anaripoti kuhusu kocha mpya wa timu ya AFC Leopards. Je, atabadilisha mambo?
Kuteuliwa kwa Nikola Kavazaki mwenye umri wa miaka 43 raia wa Serbia kuchukua nafasi ya kufunza katika klabu ya AFC Leopard baada ya kuondoka kwa Rodolfo Zabata kumekashifiwa sana mashabiki wa klabu hiyo yenye idadi kubwa ya mashabiki nchini Kenya. Kulingana nao, kuwepo kila mara kwa wakufunzi wa kigeni kwenye klabu hiyo kumesababisha kushuka kwa kiwango kikubwa cha mchezo wa chui, kama anavyofahamika kwa makali yake tangu jadi. Tony Mackenzie, shabiki wa chui tangu totoni, sasa anapendekeza kuteuliwa kwa wakufunzi wa humu nchini ambapo kulingana naye wanatambua talanta za wachezaji wa nyumbani.
Tumepata kwamba tumekuwa tukiamini sana makocha wa nje na sioni kama wametusaidia sana. Hii season imepita tumemaliza namba 7 na tumesumbukana sana tukileta makocha wa nje, lakini hata huyo Zapata hakuna vile alisaidia sana. Tumehangaika sana kama FC, lakini tunaomba management ya FC iangalie maneno ya coach, na tuko na coaches wengi sana wa local coaches wenye wanaweza fanya kazi mzuri hata kupita hiyo.
Kuhusu mzozo wa uongozi wa klabu hiyo unaozidi kutokota kati ya kundi la Matthew Opora na uongozi wa sasa chini ya Dan Mule, Mackenzie alikuwa na haya ya kusema.
Sasa hiyo mzozo unaona inatusumbua sana, na hata kama ni ofisi dissolviwe, tufikirie mambo ya kufanya mambo ya election nyingine ndio tumalizane na hii mambo kabisa once and for all.
Itakumbukwa kuwa msimu jana Leopard ukipenda Ingwe kwa jina la kupanga ilimaliza ligi kuu nchini KPL katika nafasi ya 7, huku mahasimu wao tangu jadi klabu ya Gor Mahia ukipenda Serikali ikitoa ligi kuu kwa mara ya 17. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Na mwisho, huku timu yake ya zamani ikipata kipigo cha mbwa koko katika El Clasico, Cristiano Ronaldo amefichua sababu zilizomuondoa Real Madrid, akisema aligundua kuwa rais wa timu hiyo Florentino Perez alikuwa hamthamini tena kama ilivyokuwa hapo awali. Ronaldo, ambaye alihamia Juventus msimu huu, alisema katika mahojiano kuwa alivyothaminiwa katika miaka 4-5 ya kwanza haikuwa sawa na msimu uliopita. Anasema alianza kuona dalili baada ya kocha Zinedine Zidane kuondoka kama kocha wa klabu hiyo. Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Taarifa hiyo ya michezo ndiyo inakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, waelekezi wetu Saida Hamdun na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunawaageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.